36-րդ. Իշխան Անդրեի գունդը պահեստի զորքերի մեջ էր, որոնք մինչև ժամը 2-ը կանգնած էին Սեմյոնովսկոյե գյուղի ետևը, անգործության մեջ, հրետանու ուժեղ կրակի տակ. Ժամը 2-ին գունդը կորցնելով 200-ից ավելի մարդ առաջ շարժվեց վարսակի տրորված դաշտը. Սեմյոնովսկոյե գյուղի և Կուրգանի մարդկոցի միջև ընկած այն տարածությունը, ուր այդ օրը հազարավոր մարդիկ էին սպանվել. Եվ ուր ցերեկվա ժամը 2-ին ուղվեց թշնամու մի քանի 100 թնդանոթների խիստ կենտրոնացրած կրակը. Այդտեղից չհեռանալով և ոչ մի ռումբ չարձակելով, գունդը դեռ այստեղ կորցրեց իր մարդկանց մի 3-րդ մասը. Առջևից և մանավանդ աջ կողմից չցրվող ծխի մեջ թնդում էին թնդանոթները, և առջևի տարածությունը ծածկող ծխի խորհրդավոր շրջանից անդադար շաչուն արագ սուլոցով դուրս էին թռչում ռումբերը ու դանդաղորեն սուլող արկերը. Երբեմն, կարծես հանգիստ տալով, անցնում էր քառորդ ժամ, որի միջոցին թռչում էին բոլոր ռումբերը ու հրետագնդերը, բայց երբեմն, մի րոպեի ընթացքում մի քանի մարդ էր ընկնում գնդից, և անդադար մի կողմ էին քաշում սպանվածներին ու տանում վիրավորներին. Յուրաքանչյուր նոր հարվածի հետ-հետե կյանքի ավելի քիչ պատահականություններ էին մնում նրանց համար, ովքեր դեռ չէին սպանվել։ Գունդը կանգնած էր գումարտակային զորասյուներով 300 քայլ տարածության վրա։ Բայց չնայած դրան, բոլոր մարդիկ գտնվում էին միշտ միևնույն տրամադրության ազդեցության ներքո։ Գնդի բոլոր մարդիկ միատեսակ լուռ էին և մռայլ։ Շարքերի միջև խոսակցություն հազվադեպ էր լսվում, բայց այդ խոսակցությունը լռում էր ամեն անգամ, երբ լսվում էր դիպչող ռումբի հարվածը և պատգարակ կանչը։ Գնդի մարդիկ ժամանակի մի մասը ղեկավարության հրամանով նստած էին գետնին, որը կիվերը վերցրած խնամքով բանում և կրկին հավաքում էր փոթերը, որը չոր կավը ափերի մեջ փշրելով դրանով մաքրում էր սվինը, որը տրորում էր կաշեփոկը և կապը ձգում, որը խնամքով ուղղում հարթում էր ոտի փաթաթանները և նորից հագնում։ Ոմանք վարացողի կոշտերից տնակներ էին շինում և ծխնոտից հյուսում էին կողովներ։ Բոլորը թվում էր ամբողջովին տարված էին այդ զբաղմունքներով։ Երբ գնդակը վիրավորում ու սպանում էր մարդկանց, երբ պատգարակներ էին տանում, երբ մերոնք ետ էին դառնում, երբ ծխի միջով երևում էին թշնամու բազմությունները, ոչ ոք ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում այդ հանգամանքների վրա։ Իսկ երբ առաջ էր անցնում հրետանին, հեծելազորը, երբ երևում էին մեր հետևակի առաջխաղացումները, ամեն կողմից լսվում էին հավանության խոսքեր, բայց ամենամեծ ուշադրության արժանանում էին բոլորովին կողմնակի դեպքեր, որոնք ոչ մի կապ չունեին ճակատամարտի հետ։ Կարծես բարոյապես տանջված այդ մարդկանց ուշադրությունը հանգստանում էր կենցաղային այդ սովորական անցքերի վրա։ Հրետանու մարդկոցը անցավ գնդի ճակատի առջևից։ Հրետար կղները տանող ձիերից մեկը, կողքից լծվածը, ոտքը դրավ լծափոքի վրա։ «Էյ, կողքի ձին, դրստիր, կնկնի, է, չեն տեսնում»՝ միատեսակ կանչում էին շարքերից ամբողջ գնդովը մեկ։ Մի ուրիշ անգամ ընդհանուր ուշադրություն գրավեց մի փոքրիկ դարչնագույն շնիկ, պոչը պինդ ցցած, որ աստված գիտի թե որտեղից հայտնվելով, հոգատար քայլերով դուրս վազեց շարքերի առաջ, և հանկարծ մոտիկ դիպած ռումբից կլանչ-կլանչեց, և պոչը ոտներին սեղմած նետվեց մի կողմ։ Գնդովը մեկ քրքիչ ու ծիծաղ բարձրացավ, բայց նման ուրախությունները տևում էին րոպեներ, իսկ մարդիկ 8 ժամից ավելի առանց ուտելու և առանց գործի կանգնած էին մահվան անանց սարսափի տակ, և նրանց գունատ ու խոժոր դեմքերը ավելի ևս գունատվում էին ու մռայլվում։ Իշխան Անդրեյը նույնպես, ինչպես և գնդի բոլոր մարդիկ, խոժորադեմ ու գունատ, մարգագետնում, վարսակի դաշտի կողքով ետ ու առաջ էր քայլում, մի միջնակից մինչև մյուսը։ Ձեռները ետևը դրած և գլուխը կախ։ Նրան ելանելու և հրամայելու բան չէր մնում։ Ամեն ինչ արվում էր ինքն իրեն։ Սպանվածներին քաշում տանում էին ճակատից հեռու, վիրավորներին վերցնում էին, տանում, շարքերը միանում էին։ Եթե զինվորները գնում վազում էին մի կողմ, ապա իսկույն և էջ շտապ վերադառնում էին։ Սկզբում իշխան Անդրեյը, իր պարտականությունը համարելով գրգռել զինվորների արիությունը և օրինակ ցույց տալ, անցնում էր շարքերի երկարությամբ, բայց հետո համոզվեց, որ ինքը նրանց սովորեցնելու բան չունի. Նրա հոգու ամբողջ կորովը ճիշտ այնպես, ինչպես և յուրաքանչյուր զինվորինը, անգիտակցաբար ուղված էր այն բանին, որ չտարվեն միայն իրենց տերության սարսափը ներհայելով. Նա ոտները քարշ տալով քայլում էր մարգագետնում, խոտերը տրորելով, ու նայելով այն փոշուն, որով ծածկված էին իր կոշիկները. Մերթ նա մեծ-մեծ քայլեր էր անում, աշխատելով ոտը դնել այն հետքերի վրա, որ թողել էին հնձորները մարգագետնում. Մերթ նա իր քայլերը համրելով հաշիվներ էր անում, թե քանի անգամ պիտի անցնի միջնակից միջնակ, որպեսզի մի վերս տարած լինի. Մերթ փետում էր միջնակներում բուսած բարձվենյակները, և այդ ծաղիկները ափերի մեջ տրորելով հոտոտում էր նրանց բուրավետ դառը սուր հոտը. Մտքի երեկվա ամբողջ աշխատանքից ոչինչ չէր մնացել. Նա ոչնչի մասին չէր մտածում. Նա հոգնած լսողությամբ ականջ էր դնում շարունակ նույն ձայներին, տարբերելով թրչող ռումբերի սուլոցը կրակոցների որոտից. Նայում էր առաջին գումարտակի զինվորների իրեն ձանձրացրած դեմքերին և սպասում. «Ահա նա, դարձյալ դեպի մեզ է գալիս», մտածում էր նա, ականջ դնելով ծխի փակ շրջապատից ինչ-որ մոտեցող բանի սուլոցին. «Մեկը, մյուսը, դարձյալ», դիպավ. Նա կանգ առավ ու նայեց շարքերին. «Ոչ, անցավ. Այսա դիպավ». Եվ նա նորից սկսում էր քայլել, աշխատելով անել մեծ-մեծ քայլեր, որ 16 քայլի վրա հասնի միջնակին. Սուլոց և զարկ. Նրանից 5 քայլի վրա ռումբը քանդեց 4 հողը և թաքնվեց. Ակամասարսուռ անցավ նրա մեջքով. Նա նորից նայեց շարքերին. Հավանորեն շատերին տարավ. Մեծ բազմություն էր հավաքվել երկրորդ գումարտակի մոտ. «Պարոն ադյուտանտ», ձայն տվեց նա, «հրամայեցեք, որ չխմբվեն»։ Ադյուտանտը հրամանը կատարելով մոտեցավ իշխան Անդրեին. Մյուս կողմից ձիով մոտեցավ գումարտակի հրամանատարը։ «Զգույշ», լսվեց զինվորի վախեցած բացականչությունը, և ինչպես արագ թռիչքի ժամանակ սուլող, գետնին իջնող թռչուն, իշխան Անդրեից 2 քայլ հեռու, գումարտակի հրամանատարի ձիու կողքին, կամացուկ գետնովը դիպավ նռնակը։ Առաջինը ձին, չհարցնելով, թե սարսափ ցույց տալը լավ է կամ վատ, փնչացրեց, ծարս եղավ, քիչ մնաց վայր գցեր մայորին, և վազեց մի կողմ։ Ձիու սարսափը անցավ մարդկանց։ «Պարկիր», ճչաց գետնին պարկող ադյուտանտի ձայնը։ Իշխան Անդրեյը կանգնել էր անվճռականության մեջ. Նռնակը, հոլի պես, ծխալով պտտվում էր նրա և պարկած ադյուտանտի միջև, վարացողի և մարգագետնի ծայրին, բարձվենյակի թփի կողքին։ «Միթե սամահս է», մտածում էր իշխան Անդրեյը, բոլորովին նոր, նախանձոտ հայացքով նայելով կանաչին, բարձվենյակին և այն բարակ ծխին, որ բարձրանում էր պտտվող սև գնդակից։ «Ես չեմ կարող, ես չեմ ուզում մեռնել. Ես սիրում եմ կյանքը, սիրում եմ այս խոտը, հողը, օդը»։ Նա մտածում էր այս, և դրա հետ միասին հիշում այն, որ իրեն նայում են։ «Ամոթ է, պարոն սպա», ասավ նա ադյուտանտին։ «Ինչ»… նա խոսքը չվերջացրեց. Միաժամանակ լսվեց պայթյուն, կարծես ջարդված շրջանակի կտորտանքների շաչյուն, վառոդի հեղձուցիչ հոտ, և իշխան Անդրեյի տեղից պոկվելով նետվեց մի կողմ, և ձեռքը վեր բարձրացնելով ընկավ կրծքի վրա։ Մի քանի սպաներ վազեցին դեպի նա. Փորի աջ կողմից կանաչի վրա գոյանում էր արյան մի մեծ բից։ Կանչված աշխարազորականները պատգարակը ձեռներին կանգ առան սպաների ետև։ Իշխան Անդրեյը պարկել էր կրծքի վրա, երեսը մինչև կանաչը հասցրած, և ծանրորեն խրխրացնելով շնչում էր. «Է, ինչի կանգնեցիք, մոտեցեք»։ Գյուղացիները մոտեցան և վերցրին նրան, ուսերից ու ոտներից բռնելով, բայց նա աղիողորմ հեծեցած, և գյուղացիները իրար նայելով նորից ցած տրին նրան։ Վերցրեք, դրեք, միևնույնն է,
բոռաց ինչ-որ մեկի ձայնը։ Նրան երկրորդ անգամ վերցրին ուսերից բռնած ու դրին պատգարակի վրա։
«Ախ, աստված իմ, սա ինչ բան է, փորին է դիպել, դա մահ է, ախ, աստված իմ»,
ասում էին սպաները։
«Վրժած ականջիցս մազաչափ հեռու»,
ասում էր ադյուտանտը։ Գյուղացիները պատգարակը հարմարացնելով իրենց ուսերի վրա հապճեպ շարժվեցին դեպի վիրակապության կայանը, իրենց տրորած ճանապարով։
«Համաչափ քայլեցեք, է, ռազմիկներ»,
բոռաց սպան ուսերից բռնելով ու կանգնեցնելով անհավասար քայլող և պատգարակը ցնցող գյուղացիների։
«Հարմարվիր, Խվեդոր, այ Խվեդոր»,
ասավ արջևի գյուղացին։
«Այ, եսպես լավ է»,
ասավ ետևին նուրախացած, քայլերը հարմարացնելով։
«Ձերդ պայծառափայլություն, իշխան»,
դողդոջուն ձայնով ասավ վազեվազ մոտեցող Տիմոխինը, նայելով պատգարակի մեջ։ Իշխան Անդրեյը աչքերը բացեց և պատգարակից, որի մեջ խոր պառկել էր նրա գլուխը, նայեց այդ խոսքերն ասողին և աչքերը նորից փակեց։ Աշխարազորականները Իշխան Անդրեյին բերին անտառի մոտ, ուր կանգնած էին ռազմասայլերը և ուր գտնվում էր վիրակապության կայանը։ Վիրակապության կայանը կազմված էր երեք բացված, փեշերը ետ ծալած վրաններից, որ գտնվում էին կեչուտի պռնկին։ Կեչուտում կանգնած էին ռազմասայլերն ու ձիերը։ Ձիերը տոպրակներից վարսակ էին ուտում, և ծտերը թրջում գալիս էին նրանց մոտ, թափված հատիկները հավաքում։ Ագրավները, արյան հոտ առնելով, անհամբեր կռնչալով, ծառից ծառ էին թրջում կեչիների վրա։ Վրանների շուրջը, ավելի քան երկու դեսյատին տարածության վրա, պառկել, նստոտել ու կանգնել էին արյունոտված մարդիկ, տարբեր հագուստներով։ Վիրավորների շուրջը վհատ և ուշադիր դեմքերով կանգնել էին պատգարակակիր զինվորների խմբերը, որոնց այդտեղից իզուր էին քշում կարգը վերահսկող սպաները։ Սպաներին չլսելով, զինվորները կանգնել էին պատգարակներին հենած, և սևեռուն հայացքով, կարծես աշխատելով հասկանալ տեսարանի դժվարին նշանակությունը, նայում էին, թե ինչ է կատարվում իրենց առջև։ Վրաններից լսվում էին մերթ բարձրաձայն, չարագույժ ողպագին կանչեր, մերտաղի օղորմ հեծեծանքներ։ Երբեմն այդ վրաններից դուրս էին վազում բուժակները, ջուր բերելու, և մատնացույց էին անում այն վիրավորներին, որոնց պետք էր ներս տանել։ Վիրավորները վրանի մոտ իրենց հերթին սպասելով խռացնում էին, տնքում, լաց լինում, ճչում, հայհոյում, օղի խնդրում, ոմանք զառանցում էին։ Իշխան Անդրեին, որպես գնդի հրամանատարի, լոկ տալով վերքերը չկապած վիրավորների վրայից բերին վրաններից մեկի մոտ և կանգ առան, կարգադրության սպասելով։ Իշխան Անդրեյը աչքերը բաց արավ և երկար չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Նա հիշեց Մարգագետինը, բարձվենյակը, պտտվող սև գնդակը և իր բուռն սերը դեպի կյանքը։ Նրանից երկու քայլ հեռու, բարձրաձայն խոսելով և ընդհանուրի ուշադրությունն իր վրա դարձնելով, կանգնած էր մի փայտի հենած և գլուխը կապած, բարձրահասակ, գեղեցիկ, սևահեր ենթասպա։ Նա գլխից ու ոտից վիրավորված էր գնդակներով։ Նրա շուրջը ագահությամբ նրա ճառն ընկնդրելով հավաքվել էր վիրավորների ու պատգարակակիրների բազմությունը։
«Մենք նրան ընտեղից հենց որ խփեցինք, տեղահանարինք. Նա ամեն ինչ թողեց. Հենց իրան թագավորին բռնեցինք»,
սև տենդագին աչքերը փայլեցնելով և իր շուրջը նայելով ճչում էր մի զինվոր։
«Էդ ժամանակ, որ մեր պահեստի զորքը գար, էլ ախպերս դու ես, նրա բանը պրծած էր, քանի որ ճիշտ եմ ասում»։
Իշխան Անդրեյը նույնպես, ինչպես և պատմողին շրջապատող բոլոր զինվորները, բոցավառ հայացքով նայեց նրան և մխիթարական զգացում ունեցավ։
«Բայց միթե հիմա բոլորը միևնույն չէ», մտածեց նա։ «Իսկ ինչ է լինելու այնտեղ, և ինչ կար այստեղ, ինչու ես այնպես ափսոսում էի բաժանվել կյանքից, ինչ-որ մի բան կար այս կյանքում, որ ես չէի հասկանում և չեմ հասկանում»։